أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد Vazhdojmë vëzër me shpjegimin e lutjeve hapset namazit që i ka sjell autori, rahimahullah, librin e tij Mburoja e muslimanit. Kemi marrë disa lutje tash e disa derse me radhë. Sonte do t'i marrim dy lutje që i ka sjell të më radhë autori, prej tyre është lutja që transmeton Ebu Seleme ibn Abdurrahman, rahimahullah, nga Aisha radhiyallahu anha, se ky kur e ka pyet Aishën radhiyallahu anha se me çfarë thot e ka hap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e tij të natës. Ajo ka thënë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është zgju natën për mu fal, dhe të ka hap namazin e ti me këtë lutje, Allahumma rabbe Gjibraila wa Mikaila wa Israfil. O Allah, Zoti i Gjibrailit, Mikailit dhe Israfilit, fatir o samawati wal ardh, krijuës i qeve dhe i tokës, alim al ghaibi wa shahada, ti që e dit të fshehtën edhe të dukshmën, anta tahkumu bejna ibadike fima kanu fihi jakhtelifu. Ti o Allah, do të gjykosh mes njerëzve lidhur me mospajtimet që ata i kanë pas në jetën e kësaj bote. Ihdini li mahtuli fe fihi min al haqqi bi idhni. Me vullnetin tën, me ulzo drejt të vërtetës lidhur me cilën njerëzit kanë pas mospajtime. Dhe kanë mospajtime. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sepse ti vetëm ti Allah e ulzo këtë dorë në rrugën e drejtë. Shkollëzër, ky hadith, nëse e shikojmë anën e tij sipërfaqësore, po e vrem se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka hap namazin e tij të natës me këtë lutje. Mirë, po ne kemi thënë se nuk ka gjë të keqe që të hapen edhe namazet të tjera me lutje të tjera që janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po më afër sunetit është që namazi natës të hapet me këtë lutje. Mirë, po edhe nëse këtë lutje e përdorim dikun, e lexojmë në namazet të tjera përveç namazit të natës, nuk prishmon. Kjo lutje, vëllazër, është vërtet lutje madhështore, për cilën ka nevojë secili njeri. Pa më parasysh pozitës që e ka në shoqëri, pse vëllazër, se po vrejmë se këtu është një kërkesë të jetë madhështore që po ja kërkojmë Allahu subhanahu wa taala, ai është el-hidaya, do të udhëzimi. Udhëzimi në rrugën e drejtë. Pra është lutje, vëllazër, për cilën ka nevojë sikur dietar, sikur ignoranti, sikur nxënës i dijes, sikur njeri që është mufti, sikur njeri që është mësues, sikur njeri që është hoxh, sikur njeri që është nxënës, sikur burri, sikur gruaja, moshumi, fëmia, gjithë vëllezër kanë nevojë për këtë lutje. Askush nuk mundet me kanë i pavarur ose me mendu që është i vetë mjaftushëm edhe s'ka nevojë për udhëzimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, ne gjithmonë kemi nevojë për udhëzimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk mund të shkputemi për udhëzimin e Allahu subhanahu wa ta'ala asanje përpëlitje e syrit. Në veçanti lidhur me këto gjëra që po i përmend ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ka të bëjnë me mospajtimet që mes njerëzve që ndodhin. Shkon edhe Ibn Kaimi rahimahullah në librin e tij I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Është libër tet madhështor. Kët lutje thot haqiqun bil mufti an yukthira min hadha ad-du'a. Thot muftia, shkon se muftia thot duhet patjetër, edhe është i pari që duhet me shpërshtuar më shumë thot kët lutje. Thot wa kana shaykhuna Shejhu jonë thët Ibn Tejmi, rahimahullah, thët këthiru dua i bidhal. E ka shpeshtu shumë këtë lutje që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush u kanë dhe mënë Shejhu l'Islam Ibn Tejmi dhënë personi që Allah i ka jep dije të madhe, bagazh dhe diapazon të madhe të dijes. Pa vërdhëzë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pëthon të lutje Allahumma Rabbe Gjibrail. O Allah, Zoti Gjibrailit. Fjala vëllëzë Gjibrail nuk është fjala arabe. Nuk është fjala arabe, po ashtu as fjala Israfil, e as fjala Mikail. Janë fjalë të huaja jo arabe, mirë po pasaj kanë hyrë në gjuhën arabe. Sa vëllezër dietart kur i shpjegojnë çfarë do të thotë fjala Gjibrail, Mikail, Israfil, shpjegimin e ndajnë dy pjesë. Thotë që fjala Gjibra, Mika, Isra, thonë është abd, do thotë çka rob. Ndërsa il thonë është Allah. Thotë çka vjen në përfundim thotë rob i Allahut. Rob i Allahut. Kështu do thotë kanë shpjeguar dietar ngjashëm edhe me këta vëllezër është fjala Israil. Israil, kush ka qenë Israili? Jakubi alayhis salam. Pra Isra, Abd, Il, Allah, pra Rabbi, Allah. Kështu e kanë sqaruar dietart, wallahu alam. Mirëzër tash kalojmë tek pika pse i ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta tre engjëj madhështor. Thotë me këtë lutje do thotë. Kjo vëllezër dietar thonë tregon për pozitën e madhe që kanë këta engjëj të Allahu subhanahu wa taala. Për pozitën madhështore që e gëzojnë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Na vëllezër shikoni, e dim se Allahu subhanahu wa taala është Zot i çdo gjë, është sundues i çdo gjë, është krijues i çdo gjë. Mirë, po e vrejmë se prapse prap Allahu i ka veçuar, po thotë Zot i këtyre çka pejgamberi sa më ka veçuar këtë lutje, po thotë Zot i këtyre tre engjëjve. E kjo për më na tregu pozitën e lartë të ndjetar që e kanë këta engjëj. Edhe për një kuptim tjetër që do ta marrim më vonë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Këtë lloj atribuimi tek rububia, zotrimi i Allahut, vëllezër e hasim shpesh në tekstet e Kuranit edhe të Sunetit. Shamull Allah thot Rabbus samawati sab'. Allah është Zoti i 7 qiellve, Zoti i tokës dhe çka ka mes tyre. Edhe pse Allah është ka Zoti gjithçka. Mirpo i veçon disa krijesa ndonjëherë për me tregu do thot pozitën edhe madhështinë e këtyre krijesave që e kanë te Allah. Apo do çka Rabbul Arsh, Zoti i Arshit, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain, Zoti i dy lindjeve, Zoti i dy perëndinëve. Qul a'udhu bi Rabbi Nas. Zoti ku thuaj mbrohem me Zotin e njerëzve. Megjithatë Allah do thotë është Zot edhe krijues i të gjitha krijesave që ekzistojnë. Mirë, po vëllazër, pse është përmend, pse veçohen ka herë disa krijesa? Dietar thonë kjo është ala sabili ta'zim lillah. Për me shpreh madhrim, madhështinë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Për me tregu se Allahu pra është Zot dhe krijues i këtyre krijesave madhështore. Do të thotë si lloj lavdimi ndaj Allahut edhe shprehet madhërisë dhe madhështinë ndaj Allahu subhanahu wa taala. A dhe vëzër për i kësaj dhe gëzohet një qështje tjetër, e ajo është që nuk është prej edukatës ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, që nga një herë na edhim vëzër se pas ka krijesa pra madhështore, ka dhe krijesa që janë me pozitë ultë, edhe që janë që ka, ndoshta nuk meritojnë fare mu përmenë që ka gjatë bisedave tonë. A është Allahu Zoti i këtyre krijesave? Pa dyshim që po, është Allahu është kriju si çdo gjë. Mirë po, në aspektin e edukatës me Allahun subhanahu wa taala, dietar kanë thonë nuk themi se Allahu është Zoti i tyre. Pra duhet të harrojmë gjuhën nga gjërat e tilla, edhe pse ne besojmë do thotë se Allahu është Zot i gjitha krijesave dhe është krijues i tyre. Mirë, pse i ka veçuar kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë këta engjëj madhështor edhe me këtë renditje? Së pari ka përmend Gjibrailin, pastaj Mikailin, pastaj Israfilin. Njëri prej dietarëve të mëhershëm është Ibn Hajar el-Mekki. Ibn Hajar el-Mekki rahimahullah thot ky e ka përmend thot spari Gjibrailin, thot nëse kemi në konsiderat atë se Gjibraili është ka është besniku e Allahu subhanahu wa taala, cilët Allahu ja ka besuar zbritjen e librave qiellore tek njerëzit, pra me sjell shpallin tek profet e Allahu subhanahu wa taala, pastaj ata atë shpallin ja kumtu njerëzve. Kështu që thot krejt çështjet e fes kthehen te kush, tek Gjibrili alayhissalam, nga që ai ka qenë domethënë ndërmjet mes Allahut edhe mes krijesave. Për këtë arsye thotë i ka dhënë përparësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë në fund e ka përmend Israfilin, thotë se ai është i cili është i ngarkuar me fryrjen sur, edhe më kthy pastaj çka shpirtrat edhe një herë tek njerëzit edhe më ringjall njerëzit. Pastaj thotë e ka përmend kon Mikailin mes Xhibrailit edhe Israfilit, thotë se ky ka hise edhe tek pak prej do thotë misionit një anit edhe pak prej misionit tjetrit, do thotë na e dim vëllazër se Mikaili është i ngarkuar me çka, me shiun edhe me bimësin. Andaj do thotë është i ngarkuar me rrezikun me cilin çka njerëzit ushqen. E na e dim se përmes rrezikut njerëzit do të kufnizohen me rrezik, mundet me kryer edhe obligime çka fetare edhe obligime tjera që ndërlidhen me jetën e kësaj bote. Mirë vëllazër, Allahu alem do thotë kështu i kanë shpjeguar dietarët, e kanë dhënë kështu një lloj interpretimi lidhur me pse i ka veçuar kështu në mënyrë të renditur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta engjëj madhështor. Vëllazër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e vrejmë se ka bërë tawassul, po është ka kërku afrim edhe rrugë afrimit te Allahu subhanahu wa taala, fillimisht nëpërmjet rububisë së tij të përgjithshme e pasaj rob, domethënë zotrimit rububisë së tij ndaj këtyre tre engjëjve madhështor, cilët i pas kanë këto pozita edhe misione madhështore me pozitë e lartë e Allahu subhanahu wa taala. Pra Gjibrili alayhis salam është i ngarkuar me shpalljen. E na dim vëllazër se shpallja çka i ngjall zemrat. I ngjall zemrat edhe i ngjall shpirtrat. Pa Mikaili alayhis salam është i ngarkuar me shiun edhe me bimësin. E kjo padyshim që është ja u siguron njerëzve mbijetesën në jetën e kësaj bote. Ndërsa Israfili pra është i ngarkuar me fryrjen sur, pra që më kthy edhe njëherë shpirtrat pas vdekjes, edhe kur vjen koha më ringjall edhe më dal tek para Allahu subhanahu wa taala. Pastaj bëllot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lutje vëzër fatira as-samawati wal ard, po i drejtohet Allahut, po i thot ti je fatira as-samawati wal ard. Na kem e përkthejmë vëzër krijuesi i çeve tokës, mirë po fjala fatir është krijim më i veçantë. Thotë është krijim cilit nuk i ka paraprin ndonjë model para. Do të Allahu pra është piks i qeve dhe i tokës. Do të i ka kriju qejtë tokën dhe çdo gjë që ekziston, pande një model para prak. Pa u bazu, do thot në një model para prak. Kjo është një prikuptimeve të El Fitr. Pasaj për dhëtë, alim el gajbi wa shahade. Ti o Allah, je që edit të fshehtën edhe të dukshmen. Do të çdo gjë të Allahu është njësoj. Pa marë pasysh është të fshehtë, pa marë pasysh është të dukshme. Allahu i ditë gjitha. Allahu sheh çdo gjë, nuk mundet mi ofsheh Allahut asgjë as në tokë e as në qiell. Pastaj po thot anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun. Ti o Allah do të gjykosh mes njerëzve, mes robërve të tu, lidhur me mos pajtimet që ata i kanë pas në jetën e kësaj bote. Pastaj po tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ditën e kiametit do të gjykojë mes gjithë robërve të tij. Edhe pastaj do të ndaj do me gjykimin e tij se kush ka qenë hak, kush ka qenë në kotën, kush ka qenë zulumqari, kush ka qenë ai që i shbërë qka pa drejtësi. Na vëllëzër e dim se në ditën e kiametit njerëzit ku të rinjallin, dë dalin për Allahu subhanu wa ta'ala me veprat ndryshme. Qofshin të mira, qofshin të qia, dë dvim për Allahu me fejt ndryshme, me adhurimet ndryshme, me krime, gjunahet, të lojlojshme. E gjithë këta Allahu subhanu wa ta'ala vëllëzër do t'i gjykoj. Mënyrë që pastaj, do në vendoset drejtësia absolute Allahu subhanu wa ta'ala, edhe shfaqe dhe mën kush ka qenë hak, kush ka qenë në kotën. Në gjithë to, mos pajtime vëllëzër që i vrejmë mes feve që egzistojnë jetën e kësaj bote, kasafytjeve, mos marveshjeve të shumë ta që ndodhin, po ashtu edhe mos marveshje që janë mes grupeve që i atribohen kujna fejës islame, brenda fejës islame, gjithë komi gjyku Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe komi qarsu dhe thotë në ditën e gjykimit, komi e qarsu se për çfarë kanë pas mos pajtime edhe dhe mund ja usqaron pasaj se kush e ka pas mirë, kush e ka pas keq, kush ka në hak e kush ka qenë në kotën. Pasaj po e lutë Allah, pejgamberi s.a.s. Allahun po i thotë, ihdini li mahtuli fefihi min el haqi bi idhnik. O Allah, me vullnetin tënë, me ullzo drejt të vërtetës, lidhur me cilën njerëzit kanë pasë më spajtime. Shkonë dhe zëshfar lutje madhështorë. Kemi të përmenë dhe zërët ma herët se fjala el hidaje, ullzimi, është përfshin disa gjana, si gjithë të përmenim tash, e para është hidaje të l-irshad. Pra e lutë Allahun subhanu wa ta'ala që me të atregu ku është haku, me të njoftu me haku. Pse vëllezër, na e dim se nga një herë e vërteta mundet më mshef, është e paqartë, nga një herë që ka ngatrohet, pra njeri nuk mundet me e dit, nga një herë i dëgjon për shembull disa fjalë njerëzve, edhe gjitha i ngjasojnë çka të vërtetës. Ka ngjasim mes tyre, andaj nuk e din se cili e ka mirë, cili e ka kesh, pra nuk mundesh me dallu të vërtetën prej të pavërtetës. Andaj ki nevoj vëllezër për këtë lutje që Allah me të tregu ku është e vërteta. Kjo është hidajetul irshad. E dyta vëllezër është hidajetut tawfiq, udhëzimi i suksesit. Çfarë do thotë kjo? Kur Allahu ty vëllezër të frymzon, edhe do të thonë të udhëzon drejt vërtetës që ti pastaj çka me punu si pasaj. Me punu si pas vërtetës. Që kur shfaqet e vërteta, do ti me pranu ato. Mos me refuzu. Me pranu, me punu si pas asaj që e kërkon e vërteta. Po gjitha këto kuptime i përfshin vëllezër kjo fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ihdini. Shkon vëllezër dëshmi për këtë lutje, është një ajet tjetër në surën Bekara, ajeti 213 thotë Allah, fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haq bi idhni. Kur tregon se fillimisht njerëzit kanë qenë një bashkësi e vetme, fetare pas. Do gjithë kanë qenë tauhid, pastaj kanë ndodhur përçarjet. Se si Allah pastaj ka dërguar profetët me libra ndryshëm. Pastaj njerëzit do të ndahen, disa në uzim, disa ndevim. Thot Allahu fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haq bi idhni. Allahu me vullnetin e tij i ka udhëzuar besimtarët drejt vërtetës lidhur me cilën kanë pas njerëzit mos pajtime. Thot wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Se Allahu e udhëzon këtë dojnë rrugën e drejtë. Dhe pa vrem vëllezër se kjo lutje është të jetë lutje madhështore, sepse vetë kërkesa që është në këtë lutje që ka kërkesë madhështore. Pra ti po e lut Allahun subhanahu wa taala për udhëzim, al-hidaya. A shkë udhëzimi dhe zërët hidaje është ajë rëtë cilët silët lumëturia jote në këtë botë dhe në botën tjetër. Shpëtimi jote në këtë botë, rahatia jote në këtë botë, edhe shpëtimi jote edhe rahatia jote në botën tjetër, kjo që është më rëndësishme. Shkën dhe zërë ibn Hafidh ibn Rajab, rahimahullah, dijetari i madhë, kur e sqaron dhe zërë këtë hadith madhështor, e sjell një pytje që zakonisht mundet dikush me e ba. Këta e vrejme edhe në mesin e muslimanve që nuk kanë dije rreth fest Allahu subhanahu wa taala thonë, Allahu na ka udhëzuar Islam. Pse me lut Allahun çka për udhëzim? Kur na çka jemi të udhëzuar. Ta shikoni sa bukur vëllazër përgjigjet ky dietar i madh thotë, E përmend dhe zërse, udhëzimi Allahu subhanu wa ta'ala është dy lojër. Është hidajetun mujmele, udhëzim general do të thot i përgjithshëm, edhe është hidajetun tafsilije, do të udhëzim qka i detajizum. Shka dhe zërë thot, udhëzimi që është mujmel, që është do të thot i përgjithshëm apo general, thot është udhëzimi në islam. Më mjafton që njeri që ka më ba musliman, me thonë që këta e ka prek udhëzimi, e ka kaplu udhëzimi Allahu subhanu wa ta'ala. Në këtë udhëzim Allahu i ka udhëzu të gjithë besimtarët kushdo që i përket besimit islam, imanit. Pasaj thot është dhe l-hidaje, o më tëfsilija, apo më fesale, shkën dhe zërë kjo është ndryshet tërë. Kjo thot është kur Allahu ty të udhëzon me i ditë detajet e imanit edhe të islamit. Shkën dalim i madhë, dhe zërë. Të udhëzon Allahu do thot me i ditë ato gjanat e detajume që janë brenda imanit edhe brenda islamit. Edhe pasaj thot ndihmon që ti me i kuptu mirë ato, me punu si pas tyre, duke ja bashkangjit sa i kuptohet man imanin edhe yakinin bindjen Allahun subhanahu wa taala. E kush nuk ka nevojë vëllazër për këtë udhëzim? Gjithë kemi nevojë për këtë udhëzim. Kemi nevojë për këtë udhëzim, do të thotë natë e ditë. Për këtë arsye, vrem vëllazër se Allahu subhanahu wa taala na ka bë obligim që me lezu brenda namazit në çdo rekat surën Fatiha 17 herë spaku do të thonë sa është numri i rekateve farz. Dhe mos flasim për do të namazet nafile, numrin e tyre. Ihdina sirata al-mustaqim. Na uzo o Allah në rrugën e drejt. Na uzo o Allah në rrugën e drejt. Shkonë dhe zër, njeri është musliman. Lutë Allahun me të uzo në rrugën e drejt. Qa është qëllimi kësaj? Detajet e rrugës drejt, dhe zër. Me tregu se, dhe zër, shikone, feja jo në islam është fej e mrekullushme, dhe është fej e gjerë. Thanë, dispozitet e saj janë të lojlojshme. Dyrët e hajrit, mirësis, me cila ti munësh muafru të Allahu subhanu wa ta'ala janë shumë të lojlojshme edhe shumë të numër që ata përshamë përveç farzëve kuptohet në tu nuk ka kompromis të gjithë duhet me i kry mirë po dyrët e tjera të mirësis përshamë janë shumë të andaj nëse ti përshamë dhe shiron përveç farzëve mu fokusu përshamë veç një dyrët hajrit mirësis në to do shta të kalon krejtjeta edhe s'mun e shka me përtheku të tërë nuk mun e shka me i dal në fund pse vëllazër se jeta shumë e shkurt jeta është shumë e shkurt andaj vëllazër për këtë aspekti ki nevoj për udhëzim të Allahu subhanu wa ta'ala, me të regu cila është ma e mirë, cila është e mirë, mirë po cila është ka hala, ma e mirë, që ti mos me qu jetën duke u angazhu shka, në gjana që janë ma pak mira, duke ilan ato që janë ma të mira. Vëvrenis do se si ki nevoj, vazhdimisht për udhëzimin Allahu subhanu wa ta'ala. Shtoja kësa i lëzër që, si shtam, njerit mundet mi u përzi hak, nuk i qartësohet, ingatrohet, shkon dhe ka njeri që lezon, studion, më në vazhdimisht mundohet, mirë po, nuk jep Allahu sukses. Nuk jep Allahu sukses. Nuk mundet me e gjithë do të thotë ku është e vërteta për i të pavërtetës. Andaj, vëllezër, këtu e në ashtë falë se ti, i e si krijesë dopt, edhe ki nevoj për dijet sakt, më që Allahu me të udhëzu, fillim ishtë drejt dijet sakt, e pas taj po ashtu ki nevoj për udhëzimin tjetër, që Allahu ty me ta mundësu me punu si pas asoj dijet sakt. Tjetra, hala ki nevoj për gjana tjera, cila është ajo, si shtam me të udhëzu, Allahu drejt asaj që është ma e mira. Jo drejt asaj që është e mirë, po drejt asaj që është hala më e mirë. Edhe udhëzimi i fundit, ki nevojë që Allahu më të forcojë vëllazër. Më të forcojë këtë hajër që të ka udhëzuar derisa ta takosh Allahun subhanahu wa taala. Pra vëllazër, po e vrem se njeri pas ka nevojë thon për këto udhëzime të lloj-llojshme që gjithë apo i përfshin kjo fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pritëtarëve vëllazër që më së miri ti kanë folur lidhur me këtë temë është Ibn Qayyim rahimahullahu librin e tij Miftah Daris Saada. E përmend dhe kuptimi i fjalëve të tij thotë se udhëzimi është kur njeriu, siç e përmendëm dawn, kuptimin e fjalëve të tij, kur njeriu do thotë e din hakun, e synon hakun, edhe pastaj kur e gjen thotë i jep përparësi ndaj çdo gjëje tjetër. Shkon edhe pra, sipas Ibn Qayyimit kush qen ka personi i udhëzuar? Personi i udhëzuar qen ka ai i cili e din fillimisht hakun, punon me hakun, e dëshiron hakun edhe nuk i jep përparësi kërkujna asgjë para hakut. Ky është pra el muhtedi. Ky është ai që e ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. E kur njeri vëllezër arrin këtë lloj udhëzimi padyshim se kjo është begatia më e madhe që ta jep Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër, ne vazhdimisht duhet natë e ditë me elut Allahun subhanahu wa taala, sidomos si sham namazet tona, që Allahu më na udhëzon rrugën e drejtë, sepse pas kem nevojë të madhe fillimisht për ta njohur hakun, i cili, domthonë, e kënaqë Allahun subhanahu wa taala. Po nëpërmjet tina e kënaqim Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet veprimeve që ai bën, qofshin ato të brendshme me zemrën tonë, qofshin me gjymtyrën tonë. E pastaj vëllazër, kur ta njohim Atër çka pas kem nevojë që prap Allahu subhanahu wa taala më të frymëzu ty, që ti do të thonë me e synu hakun, me e dasht hakun. Don Allahu më vendos në zemrën tënde çka dëshirë për hakun. Që mos më jep përparësi, do të thonë kur kujna para hak. Krahas kësaj, ki nevojë që Allahu subhanahu wa taala më të jap fuqi vëllazër që ti më vepru hakun të. Don më vepru sipas hakut. Vëllazër, na e dim se gjërat që i dim janë shumë pakta. Domthon ato që nuk i dim, që kemi domthon ignorancë lidhur me to, janë shumë fish më shumë se sa gjanat që nuk i dim. Pastaj shtoj kësaj vëllazër që edhe ato që i dim, thot na, edhe nëse dëshirojmë i kry, e kemi shejtanin afër vetes, e kemi çka nefsin, i cili nuk dëshiron që ti fort çka me enzi drejt punëve të mira. Ti dëshiron mirë, po nefsi nuk të përgjigjet. Mo çka edhe çka ty të zbraps pastaj. Nuk lën me kry punët e mira. Nuk lën me kry obligimet e Allahut subhanahu wa taala. A shikon e njeri dëshiron, mirë po shti pa aft, nëse Allahu nuk ndihmon, nuk mund është me i kry punë të mirë. Shikon e dhe namaz, kur të të muazini, haja la salat, haja la felah, që a thu, la haula wa la kuwa illa billah. Të bonë sigur musma kështë e musu, Allahu s'kisha mujt asë këtu, me armi ju përgjigjë thirjes së namazit. Dhe dhe zërë pra kemi nevoj dhe mëzdoshme për uzimin Allahu subhanu wa ta'ala, edhe këto si shtojnë djetarë në tri kohë. Uzimin Allahu në kohën e kalume, në tashmen edhe në tardhmen. Dikush mund të më thonë çysh udhëzimin e Allahut në kohën e kaluar. Kjo vëllazë ndërlidhet me ata që quhet muhasabetun nefs, me llogaritë veten. Do të tash ndalë vëllazër punë që ai ke kryer në kaluar, ai ke kryer ashtu siç duhet. Po si i ke kryer? Ai ke kryer ashtu veç, më thon, pa çka kokën, pa i kushtuar fort vëmendje se si do të më kryer. Nëse i ke kryer në rregull, atëherë falenderon Allahun. Nëse jo, atëherë çka kthehesh me pendim te Allahu subhanahu wa taala. Kështu vëllazë pra besimtari duhet me kanë vazhdimisht me marrë në llogari veten e vet, e jo ashtu me jetu, do thot, pa e qa kokën fare, do thot, lidhur me argumentet fetare, mirë po vazhdimisht e llogarit veten, pse se do të vi dita kur kime qëndru para Allahu subhanahu wa taala, edhe kime dhan llogari për çdo vepër, qoftë edhe sa fërmia. Thot Allahu, fe me ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kurdo që bën punë të mirë, sa fërmia, ko me paat. Wa me ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Po ashtu edhe kush bën punë të keqe, sa fërmia, kime paat, kimu përball me ton ditën e kiamet. Sa i përket gjendjes tash vëllazër, e cekum këta deri tani, po si ki nevojë për udhëzimin e Allahut në kohën që je tani. Kjo është shumë më e rëndësishme vëllazër se sa koha shkumë apo koha e ardhme. Sa vëllazër kemi thënë se jeta e vërtetë është ajo në cilën jeti tani. Po ajo që ka shku, domethënë ajo më nuk kthehet. E ardhmja i përket domethënë ditëve që do të vinë, Allahu alem ai preti ato ditë apo jo. Po ti je çka bir i çastit, i ditëve që je duke jetu. Andaj kjo prej teje vëllazër kërkon që ti mua angazhu me adhurim. Me mbush domethën kohën me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, me forcu lidhjen tënde me Allahun subhanahu wa taala. E kur e forcon lidhjen me Allahun, nuk të bën dëm, do thotë edhe nëse nuk e ke lidhjen rregull me krijesat, për shkak se ti je në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë aspekt vëllazër, pra ki nevojë të madhe me edit, me të ardh urdhëzimi Allahut subhanahu wa taala për kohën cilën je tani duke jetu. Gjendjen cilë je, a je ashtu si që është i knaqër Allahu subhanu wa ta'ala, apo je në gabim Allahu narun, a je në hak, apo je në të kotën. Pasaj vëllazër, udhëzimi, thonjë djetarë që ndërlidhet me të ardhmen, thonë është, ky që ta mundëson që ti në të ardhmen, thonë me kanë rrugën e drejt, mos me deviju nga rrugë Allahu subhanu wa ta'ala, pra ndërlidhet me gjërat që ti i synon me i badu, thonë në të ardhmen. Pastaj këto janë gjitha llojet udhëzimeve që i kanë përmend dietarët, për cilave njeri asnjësi nuk ka mundësi, nësni rrethan, nësni mënyrë më shkput prej tyre. Andaj kur thuti ihdini, o Allah më udhëzo, i përfshin gjitha këto udhëzime që i përmendëm, apo llojet udhëzimeve që i përmendim deri më tani. Shkon vëzër, pasi që e kuptum dhe është farënësia të madhe pas ka njetën e muslimanit udhëzimi Allah subhanahu wa taala. Është shumë e çuditshme për disa njerëzve, cilëve kur ju thuhet për shembull Allahu të udhëzo, çka ata nervozohen. Nervozohen. Sikur që me sikur ti ndoshta i duket sikur e ke shoh apo çka e ke ofendu. Çka e me kuptu vëllezër? Jep me kuptu se ai njeri ka të meta mangësi në dijen e tij fetare, mirë po ka të meta edhe në mendjen e tij. Don ju kanë bashka dyja të bashk në jetën kohë. Sa vëllezër, pas saj që e përmendëm deri më tani, don pyetja e dikujt që mundet të më thonë çfarë nevoje kemi ne për udhëzimin Allah subhanahu wa taala, kur Allahu na ka udhëzuar, vrem se është pyetje pa vendut. Është pyetje pa vend. Që nuk duhet me u bë. Shikon vëllazër, edhe mbas të asaj që e përmendëm deri më tani, na qartësohet se ndoshta i keni dëgju disa përgjigje kur thu kur e shpjegojnë ajetin e surës Al-Fatiha ihdina as-sirata al-mustaqim, o Allah na udhëzon rrugën e drejtë, çfarë thonë? O Allah na përforco rrugën e drejtë. Na morëm vëllazë që përforcimi çka është vetëm një pjesë e udhëzimit madhështor që Allahu subhanahu wa taala ja jep robit vet. Mirë po, është gabim do thotë me e sqaru apo me shpjegu ajetin vetëm me këta. Pasi që e kuptum dhe e morëm se udhëzimi po përshika shumë lloje e nuk konfuzohet vetëm në përforcimin rrugën e drejtë. Fazën, po kemi nevojë vazhdimisht me lutë Allahun subhanahu wa taala që më na udhëzon rrugën e drejtë në veçantë vëllazë në kohën cilën po jetojmë. Kohën cilën po jetojmë, ku vrem do të thonë mos pajtime e përsharet mllaja në mesin e njerëzve, në veçantë në mesin e muslimanëve. Fati ki nevojë për udhëzimin e Allahut vazhdimisht, sepse nëse Allahu tërhiqet prej teje, Allahu na ruaj, do thotë ti kimë kanë i humbull. Von ti mos kimë pas sukses në jetën e tënde, nuk kimë pas saktësi e korreksin veprat edhe fjalët e tua. Në anën tjetër, vëllazër, si e realizon njeri këta? Nuk mund është me realizu, si shtanë përveç nëse Allahu subhanu wa ta'ala të udhëzon, edhe drejton, edhe njëjtë në kohë largohen gjitha ato pengesat, mes teje dhe udhëzimit, apo gjana cilat mundën ty me të largu nga vëllazër nga udhëzim. Pse dhe se kur shikone, kur Allahu vëllazër e udhëzon njeri, e dëshiron që njeri, do thonë me kanë, i udhëzum në rrugën e drejt, pa dëshim që ky njeri vëllazër siç tham e ka arrit një begati të madhe te Allahu subhanahu wa taala, ka arrit sukses të madh në jetën e tij. Edhe pastaj si rezultat i kësaj largohet çdo pengesë mes tij edhe mes hakut. Që mundet mu bë, domethënë si pengesë edhe barierë që ai mos më e njoft hakun apo mos më e pasu hakun pasi që tani. Kur Allahu udhëzon robin, duke ia larguar gjitha këto pengesa mes tij edhe udhëzimit, ky robi Allahu subhanahu wa taala e njeh vëllazër se e din mirë se çfarë po dëshiron Allahu prej tij në jetën e kësaj bote. Se ka njerëz na vëllazër e dim shumë që jetojnë edhe nuk e dim se jetojnë. Apo nuk e din cili është roli i tyre në jetën e kësaj bote. Po ashtu kur Allahu t'udhëzon vëllazër në rrugë drejt, me gjitha këto lloje udhëzime që përmend, largohen prej teja ato mendime të këqija. Vezveset e shejtanëve. Largohen epshet e shumta. Edhe epshi vëllazër është një lloj pengese e madhe mes teje edhe mes udhëzimit. Është pengesë fillimisht që do nuk të lënë që ti me kanë rrugën e drejtë. Mundohesh me kanë rrugë drejt, vjen edhe të sulmon çka edhe devion prej rrugës drejtë. Do nuk të lënë me punu sipas udhëzimit Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, nëse Allahu të udhëzon, atë pa dyshim që ti ke më poshtë epshet e tua. Edhe më ke me kanë rrugën e drejtë. Në anën tjetër Allahu na ruaj, nëse Allahu të lënë ty do në tërhiqet prej te, edhe të lenë që ti mu marrë vetë me vetën tane, me këto epsh, me këto mendime të ulta, me vezveset, do në që i hedhë shejtani, atër pa dyshim që dije se kime kanë i humur Allahu në rrën. A dhe vëllëzër, këna është fatë, më thanë, nevojën e madhe që i kemi për këtë lutje drejtuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkonë vëllëzër këtu, pasaj për dhe të pegamë sëmë, alim el gajbi, o shahada, ti o Allah që i e qka njofës i gajbit fshehtës edhe asaj që është edukshme. Ibn Kaimi vëllazër në lidh këta dhe thot shkon dhe thot se si pasi që Allahu subhanahu wa taala është i gjithdijshëm, se si po e lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithdijshmin që ai që më jamsu hakun, që ai më jamsu hakun, don po afrohet te Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet pohimit të dijes që ka Allahu subhanahu wa taala, mënyrë se çka Allahu më uzu më jamsu çka hak, e pastaj me dhanë sukses edhe me pasu hakun. Shkonë dhe pasaj Ibn Kaimi, për këthejmë edhe njëherë atje në fillim dërësit, ku i përmendëm pse dëmëhani ka vequ pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta tre engjëj madhështor, shkonë dhe farfjale madhështore, thot wa hadha wallahu alam, thot li enel matlube huden jahja bihil qalb. Thot pse, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend pikrish këta tre engjëj, nuk i ka përmend një engjël tjetër, thot kjo wallahu alam, thot është se ajo çfarë po kërkohet, thot këtë lutje madhështore, thot është udhëzimi nëpërmjet të cilit thot gjallërohet zemra. Thot dhe këta tre engjëj, thot pikrisht këta tre engjëj, thot Allahu subhanahu wa taala, thot në durt e tyre thot ka vendosur shkaqjet e jetës së njerëzve. Kështu me të gjitha llojet e saj, thot sa i përket Xhibrilit alayhis salam, thot është sahibul wahi, thot ai i cili e zbret shpallin e Allahu subhanahu wa taala mbi pejgambert e tij. Dhe shkak do thot që njeri me arrit jetën reale në këtë botë edhe në botën tjetër. Mikaili, thot është ai i cili është i ngarkuar me shiun edhe me bimësin, e kjo është shkak pa dyshim për jetën, gjallërimin e njerëzve në jetën e kësaj bote, ndërsa Israfili thot e ka detyrë me i fri surit edhe mund gjallë krijesat pas vdekjes me dalë para Allahu subhanahu wa taala. Pasaj dhe dhe Ibn Kaim e përmend se çka el-hidaya, udhëzimi Allah subhanahu wa taala është katër nivele. E para është el-hidayatul amma, është udhëzimi general, do të thotë udhëzimi përgjithshëm, e kjo thot i përfshin gjitha krijesat e Allah subhanahu wa taala. Kjo si mundi me thanë është i lloj instikti që Allah subhanahu wa taala e vendos në krijesat e tij, ku secila krijesë e din çka është ndamin e saj, çka është dobin e saj. Keni vërejt vëllezër kur fëmia por sa lind, më thon më çka Allahu udhëzon me thith xhirin e nanës vet. Kjo është kjo vëllezër çka el hidaje, se si Allah do thotë e udhëzon çdo krijesë drejt asaj që është dobin e saj, edhe do të thon mu largu prej gjanave që e dëmtojnë. Edhe nëse është kafsh. Shkon në kafsha e vrense, shkon drejt gjanave që i sjellin dobi dhe largohet prej gjërave që e dëmtojnë. Kjo është udhëzimi vëllezër i përgjithshëm. Allahu thotë elledi والذي قدر فهدى اش الله اي cili çdo gjë e ka kriju të përpjestumë drejt wa hada edhe seselën çdo gjë që ka kriju e ka udhzu vëllazër çush e ka udhzu do thot dietar thonë të tefsirit drejt xhanave që i sjellin dobi edhe jam domthonë është cilë instinkti që çdo krijesë din se do ajo që ka përpara ai sjell dobi apo është e dëmshme për të pastaj thot është el martabatu thaniya niveli i dytë thot hidayatul bayan wad dilal udhzimi i sqarimit i sqarimit edhe i tregimit se siç e cekëm fillim ku është rruga e drejtë, ku është rruga e devijuar. Për kësaj vëllazësh nuk rezulton në mënyrë të domosdoshme udhëzimin në rrugën e Allahut subhanuhu te. Ky është udhëzim me cilin Allahu ja ka ngrit argumentin gjitha krijesave të vet. Allahu thot wa amma thamudu fahadaynahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Sa i përket të Thamudit, popullit Salihit alayhis salam, thot ne thot i kemi udhëzu. Shkon thot i kemi udhëzu, çfarë qëllimi? Thot ja u kemi tregu rrugën e drejtë. Thot festahabu al-ama ala al-huda. Mirpo ata thot i dhan përparësi verbris të kotës domon kufrit para udhëzimit. Shkon vëzër, e treta është hidajet e tawfiq. Kur Allahu të jap sukses që ti domthon me kani udhëzum, edhe ta udhëzon zemrën, që ti më e pasu fen Allah subhanahu wa taala, e dyat nivelin e dytë edhe tretë Allahu ka bëbash në ajetin e 25 sure Yunus, surës Yunus. Thot wallahu yad'u ila daris salam. Shkon vëzër, thot Allahu thret për në shtëpinë e shpëtimit. Gjenetin i thret në mëllon, i ullëzon njerëzit me sqarime. Mirë po shikon e thot wajahdi me jesha u ila siratin muslim. Mirë po këdo Allah ullëzon rrugën e drejt. E para pra është sqarimi rrugës drejt, e dyta është kjo suksesi që japë Allah me pasu rrugën e drejt. Edhe vetë pejgamberit alësam Allah i ka than inne ke la tehdi men ahbebd. Ti nuk mund është me ullëzu këtë dëshirosh, walakin në Allah e jahdi me jesha. Mirë po Allah është aj që ullëzon këtë doj. Edhe katër të vlezër është udhëzimi në ahiret ose në rrugë xhenetit, thonë që Allah i udhëzon xhenetlit për me shku me hin xhenet apo i udhëzon ata që kanë me kanë zjarrin e xhenemit për në xhenem Allahu na. Andaj vëllezër ne pra kemi nevojë me përsërit këtë lutje vazhdimisht, e siç thamë veçantin kohën që po jetojmë, që është kohë e sherrëve, e fitneve, përçarjeve të mëdha, e në veçantë siç thamë përçarjeve në mesin e muslimanëve, sidomos atyre çka se i atribuon bile edhe dijes fetare, argumenteve fetare, Kur'anit, Sunetit e kështu me radhë. Pazin njëherë kur i sheh domthon disa gjana dhe çfarë ndodh për shkak tyre përçarjeve, domthon që i kanë hin mesin e muslimanëve, në veçantë domthon mes këto rrjetet sociale, çfarë ndodh domthon çfarë gjuhë përdoret, kur e kritikojnë ose ofendojnë njëri tjetrin, padyshim se vëllazër i shfaqet nevoja e madhe për me e bë këtë lutje drejtuar Allahu subhanahu wa taala, që Allahu më ta udhëzu zemrën, do të më dhanë sukses me e pasu hakun. Edhe me kanë i pa anshëm njeri. Njeri korekt do thonë i pa anshëm. Mos me kanë njeri fanatik, i cili pason që ka verbrisht. Qoft ai person që pasohet hoxh, apo grup, gjemat, apo qëfar do qoft, në mënti nuk duhet me jep për parësi kërkujna para hakut udhëzimit Allah subhanahu wa ta'ala. Do duhet me ez vlezër pas të vërtetës, kudo që të vërtetat qonë. E jo me refuzu vlezër të vërtetën. Edhe nëse e vërtetat shfaqet nga dikur që e urrejnë, qofë si person, apo qofë si grup, si gjemat, duhet me pranu dhe. Se ti e pranon, do më përshkak se ajo është ka e vërtet. Ndërsa nëse e refuzon, atër kjo nuk lejo të asesi. Shkon dhe zi me ndërlidhë me këtë hadithin që e morëm, hebrejnët, një prishka që pëse kanë refuzu, si shpërmendet hadithë e thirin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është kur e kanë pyetë se kush ta sjell shpallin. Ka thonë pejgamberi sa Xhibril alaihi salam. Ka thonë, kjo është ai meleku thotë i cili na vjen me dënime, vjen me dënime. Edhe që dinë, bon, Allahu i ka dënu shumë popullin në përmjet Xhibrilit alayhis salam. Ka thonë, sikur të kishe thonë se ai që ta bjen shpallin është Mikaili, do të pranonin. Do ai që domthonë vjen me shiun edhe me bimësin. Gjithashtu lutja tjetër që ka përmend autori rahimullah është lutja që transmeton Amr ibn Murra rahimahullah nga Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an se ai thotë ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke falur një namaz. Ky Amri transmetuesi thotë nuk më kujtohet se cili ka qenë ai namaz, më ka harru. Thotë duke thënë fillim namazit Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathiran, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, tri herë, e'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, min nafkhihi wa nafthihi wa hamzi. Pra zë kjo është një lutje tjetër që thuhet në hapjen e namazit. Zinxhiri i kësaj lutje dhe këtij hadithi që transmetuar është i dobët. Megjithat, ka dietar apo disa dietar e kanë shpallë si të mirë hasan e disa edhe si sahih. Pse vëllazë, për shkak të haditheve tjera që janë transmetuar ngjajshëm me këta që e forcojnë këtë hadith. Andaj me gjitha rrugët e transmetimit ky hadith kalon ose e themi hasan ose çka sahih li ghairihi. Për haditheve tjera që dëshmojnë vëllazë për këtë hadith, është hadithi Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhuma, i cili thotë gjersa ishin duke u falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thët befas dhe njëri prej atyre që ishin gjemat tha Allahu akbaru kebiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Thët kure dëgjoj këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kush i tha këto fjalë? Ai tha ana ja Rasulullah, tha unë i dërgumi Allah. Atër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu laha, më mahniti kjo fjalë. U qudita thët futihat laha abuabu sama, ju hapën dyrë të qiellit saj fjalë. Thonë për shkak të domethënies madhe që ka. Thot Abdullah ibn Umair radhiyallahu anhu ma thot pse e kum dëgju kët fjalë, thot kur nuk e kum lan kët lutje, pa e thon pse e kum dëgju dot kët vlerë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si transmetim nga zërti ibn Umairit radhiyallahu anhu ma e ka sjell Imam Muslimin sahihun e tij, mirëpo nuk e po e vrenë se nuk e ka përmend se thuhet çka 3 herë. Mirëpo çka vetëm një herë. Që ata ka dietar që e saktësojnë, mirëpo vetëm një herë. Mirëpo si tham ka dietar që e saktësojnë apo thonë që është hasan edhe nëse përsëriten këto fjali ka 3 herë, nuk ka të keqe. Po ashtu po e vrem vëllazër që në fund këtij hadithi që transmeton Muslimi nuk po përmendet ajo e'udhu billahi minash-shaytanir rajim, min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Po ashtu vëllazër ka ardhmë versione tjera ky hadith nga Abdullah ibn Umair radhiyallahu anhuma se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë për këtë lutje: "Walladhi nafsi bi yadihi", ka thënë pejgamberi pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, "inni la anzuru ilayha tas'adu hatta futihat leha e bua vësema", jam duke pa këtë lutje, duke unë gjitë në qjel, edhe duke ju hapë shka dyrte qjelit. Thot, le kadib të dëraha ithna ashara melek. 12 engjëj, thot, një famnyre bënin gara se kush po e merë ma shpejt edhe po e qënë qka të Allahu subhanahu vë ta'al. Por shtu ka dhe zërë në disa transmitime tira ati hadithi, pej sahabive tjerë, jo nga Abdullah ibn Umair, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le kad raitu e bua vësema i futihat, i kanë pathet se kësa i lutje ju kanë hapë dyrë të qjelit, fëma të naha dunë l'arsh, dhe sa ka arrit të arshi i Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë dhe zërë, shikone kë, transmitusi, po thëtë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thanë këtë lutje dhëhën meni herë mas të kbirit të ihramit. Po ka thanë Allahu akbaru kabira. Po thëtë kë sahabi Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, kanë pa pejgamberi sallam duke fanje namaz, ti transmitusit për sahabijut nuk me kujtohet se cili ka qenë ai namaz, edhe ka thanë kështu Allahu akbaru kabira. Dhe në ka thonë mas të këbirit filestar. Edhe kjo person do thotë që po nga tragon, që po, pe cilit po transmitohet kjo sahabi kjo lutje, si që morëm dhe në hadithet para prake, e vrejmë dhe se e ka thonë, bas të haditheve e ka thonë filim që ka të namazit, do thotë mas të këbirit filestar. Cilin e ka pyjtë pasaj për jam e samë se kush e tha këtë fjalë e këtë fjalë. Shkon dhe zër, pra si lutje, po u thoi ka mas të këbirit filestar. Shka Allahu akbar okim. Edhe pse ka dietar kanë thënë se është pjesë e tekbirit fillestar. E kanë dhënë këtë mendim disa dietar. Edhe kanë thënë, "Don Allahu Akbar, na dim se nin namaz me Allahu Akbar." Ka thënë nuk ka të keqë me thënë çka edhe kebira. Në bazë të hadithit. Ka thënë se është pjesë e tekbirit fillestar duke ashtu këta çka kebira. Andaj janë këto dy pra mundsi, siç thotë Ibn Hafidh ibn Hajar rahimahullah, është të thotë nefsu tekbir, është pjesë e tekbirit çka fillestar. Apo theme se është pjesë e hapjes e namazit para se njeri me fillu lezimin e surës El-Fatiha. Po zhë kjo Amri ibn Murra, rahimahullah, njeri për transmituzve të hadithë, për dhëtë nuk po e dithën cili namaz e ka përmend kjo Gjuberi sahabiu se e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka qenë farz, apo ka qenë, dhe thotë, nafile, edhe pse ka ardhë disa transmitime tjera që ka qenë nafile, mirë po nuk janë saktë, në zinxhiri i tyre është i dobë, me gjithat, ka ardhë në një Verzion tjetër të Ibn Hibani rahimahullah, pikrisht nga i njëjti sahabi, Xhubejri ibn Mut'im radhiyallahu anhu, se pejgamberi sa kur ka hyrë namaz, shikon dozë, se kur ka hyrë namaz e ka thënë këtë lutje. Çka lehet me kuptu kjo? Që më thonë, lehet me kuptu se përfshihen edhe namazet që ka farze, edhe namazet nafile. Mirë dozë, Allahu Akbaru Kabira. Allahu Akbar po edhim, Allah është më i madh se çdo gjë, më madhështor se çdo gjë. Kabira, disa dietar kanë thënë vëllazër çka është kur tuti kebertu kebiran. Po tregon se ti po e madhron atë që është ka i madhërishëm. Pra është i madh Allahu subhanahu wa ta'ala, apo thonë është si lloj përforcimi i tekbirit që e ke marr në fillim. Na edhim vëllazër kemi marrë këto maharet, kemi sharu këto fjalë. Allahu është Akbar, do thotë më i madh, më madhështor se çdo gjë në çënjen e tij, në emrat e tij, në cilësitë e tij, në veprat e tij. Mirë po, letër, ne gjithmonë do të më fokusu kur ti dëgjojmë këto hadithe në anën edukative, dhe në qëfar përfit, jo vetëm në anën qka teorike. Edhe kjo është në regullë, mirë po, ne do të letër mu eduku për me nështyre haditheve. Pse ka përmen, pikrisht fillim namazit, për jamës, pse do të më nisë dhe namazin me tekbirin, Allahu Akbar, Allah është ma i madhë se gjithë, pse? Pse me hap namazin me këto lutje madhështorë? Kjo letër me ta kujtu, si që kemi cikë në dersin e kalumë, që nuk është në regullë ti si musliman, me hap namazin me këtë fjalë madhështore, me këtë lutje madhështore, me këtë dhikre madhështore, e njëjtën kohë pastaj zemra me të brellë çka gjithka. Edhe mos më kani koncentruar namazin ton. Ti po dëshmon, po lidhesh namaz, po thua Allahu Akbar, plus po i qon durt tekbirin fillestar. Siç kanë thënë disa dietar, kjo është si shenjë po hjekat pengesën mes te dhe mes Allahut, apo po e hedh dunjan çka mbrapa shpinës, ndërsa njëjtën kohë të kapri aja si falësia, Allahu na rujt namaz, apo e lën çka zemrën me të brellë namaz. Kjo është kontradikt e madhe vëllazë. Se ti po dëshmon me gjuhën tënde, po thua Allah është më i madh, pastaj po lejon se çka mend me shku gjithka namazin ton. Atëherë do të mu, do thotë mu eduku, e jo vetëm mu do të mu kufizu me anën teorike. Walhamdulillahi kathiran, tri herë dhe hamdi i shumt i takon Allahu subhanahu wa taala. Kemi thënë vëllazë se fjala elhamd, kur themi në gjuhën arabe elhamd, është kur ne kur i atribojmë Allahu subhanahu wa taala, do t'i atribojmë atij çdo cilësi të përsosmërisë. Edhe do thotë e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala me falendrim të madh për çdo begati që na ka jap Allahu, apo e zbret tani apo do të na jap çka në të ardhmen. Gjitha këto janë prej Allahut. Allahu thotë wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo begati që e keni prej Allahu subhanahu wa taala. Wa subhanallahi bukratan wa asila, thotë i lartësuar i pastër nga çdo emet është Allahu. Dhe këtë fjalë e them në mëngjes dhe në mbrëmje. Në fillim ditës do thot edhe në mbarim të ditës. Bukratan wa asila, pse i ka veçu këto dy fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Dietar kan thonë sepse është janë prej kohëve më pozit brenda 24 orëve, do të fillimi ditës, ngaqë edhe fundi ditës, ngaqë aty çka tubohen engjëjt e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu e dim vëllazër se fillimi ditës është kohë çka e bereqeshme. Thot pejgamberi sa thot buri keli ummeti fi bukuriha. Allahu i jep bereqet umetin tim fillim ditës. Andaj pra duhet me shfrizu fillimin e ditës. Po ashtu e dim vëllazër se Allah është betun el asr, që është ka fundi i ditës. El asr, do pa më pasysh a themi që është për qëllim do thot koha el asr si asr në përgjithsi, apo do marrë pjesa e fundit e ditës. Gjitha këto na jepin me kuptu vëllazër se këto dy kohë, dy skaje janë tepër të rëndësishme, andaj duhet mu angazhu me adhurim, shtesë me dhikr, që ata si do të marim lisot në dhikri i mëngjesit, dhikri i mbramjes, që me hap ditën me dhikr edhe me mbyll qka me dhikr. Disa djetarë dhe tërë kanë thanë që qëllimi është që une e lartësoj Allahun subhanu wa ta'ala në gjdo kohë. Mirë po janë përmend dy skajet, mirë po qëllimi qka është në gjdo kohë. Mirë, cila është dëshmia juve, kanë thanë fjala Allah në Koran, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Kur i përmend gjenet lidë, që thot Allah thot për ta, ata aty do të kenë rizg në mëngjes edhe në mbrëmje. A do thot kjo që jashtë mëngjesit edhe mbrëmjes nuk do të ka rizg? Jo. Po qëllimi është me tregu do thot që është rizku çka i vazhdueshëm. Me këtë ajet kanë argumentuar. Mir pasoj thot e'udhu billahi minash shaitanir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzi. Pasi që thot këtë lutje e thot këtë me kërkon do të më mbrojt Allahu subhanahu wa taala nga shejtani. Çka është kjo an-nafth? E ka sqaruar vëllazër kjo el-Amri, an-nafth ka thënë është el-shi'r, poezia. Ka thënë an-nafkh, ka thënë është el-kibr, mendje madhësia, ndërsa el-hamz ka thënë është el-muta. Kjo është ajo çmenduria që e prek njeriu nga shejtani, Allahu na. Kështu e ka sqaruar vëllazër ky sahabi, është transmetuar se kjo është si fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, është Mursel, më në është e dom, e sakta është është sharimi këti, do më në këti transmitusit, Amr ibn Murre, rahimahullah. Mirë vlezër ti përëpërthu, e udhu billahi, minë shëjtani rajim, mbrohem me Allahun, nga dëmet kësijat e shëjtanit të malkum. Do të unë kërkoj streh të Allahu subhanu wa ta'ala. Shkone pe kujt po kërkoj mbrojtje pri madhështorit pra Allahu subhanu wa ta'ala, nga ky armik, nga shëjtani i cili vlezër të rinë prit në gjdo qast. Edhe, do thonë, vetëm e këqyr e shikon ku është ai momenti i gafletit që kujdesis tani që ka edhe të sulmon. Pra, natë e dit e ki vlezër që ka gati me të syt apo me të largun nga rruga Allah subhanu wa ta'ala edhe nuk lodhe, edhe nuk mërzitet, edhe shumë i durushum. Pa më prasysh aje zgjut, pa më prasysh aje edhe në gjumë. Edhe nëse e në gjumë e vrejmë vlezër se nga një herë që ka i shfash njerit andra të këshia edhe e shqetson me to. Hedhë në zemrën e njerëzve mendime të ulta, hedhë vezvese, thonë i qetë në ciklet, i qetë në angth. Pasaj ka plohë nga piklimet, nga shqetsimet e ndryshme, pra nuk lenë në rahat. Pa më parasysh, aje qut, aje në gjum, aje i shëndeshëm person, aje i smun, aje i moshum, aje i ri, aje fmi, nuk të vetë, thonë është ka armik, edhe vazhdimir sulmon, edhe i kinë prit, në gjitha andë. Sa thëtë Allahu, për në asjaru vlezër, armicin e madhe që e ka shejtani ndaj nesh, inë në shejtane lëkum aduun, vërtet, shejtani është armik i juvi, shkonë nësa bukër e përshkonë dhe, fëtë të khiduhu aduun, andaj trajtojnë si armik, dhje dhe thotë ki kujdesa, është armik, trajtojnë si armik, mos bo pache me to, mos prit shka pejti mshirë, mos prit pejti pache, gjithë mund kime pas sulme për ti, andaj ki kujdes për ti, duan ki kujdes për thotë Allahu për këti armiku që vazhdimisht rringati, edhe nuk ta don të mirën asnjë mënyrë. Fazër kur tuti, pra a'udhu billahi minash shaytanir rajim, me këta po pohon se veç Allahu mbron për shejtanin dhe askush tjetër. Pse vëllai se ata ti shejtani nuk e sheh. Madje edhe nuk e ndjen kur e ki afër. Edhe nuk mundesh me ezbrapsë nëse nuk të ezbrapsë Allahu prej te, është e pamundshme. Nëse Allahu tërhiqet prej te, Allahu na ruaj domosdoshmë shejtanin, çka thot Allahu, "Wa may ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan." Kurdo që ja këthen shpinën përmendje se Allahu thot ne ja hedhim qaf një shejtan thot fe hua lehu karin që nuk i dohat qka kur. Po në dënim prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Vazër vetëm në përmendje qka istiadhës pra ti po mbrojshe prej shejtanit. Nuk munësh me ezbrab zdamin e ti mi thonë qka me pare. Që po do i dha qka qka veç lem rahat jo. As me armë, ki armë qfa doloj armë që ki të përparume nuk munësh mu mbroj qka prej shejtanit. Do shte kod. Nëse zmbron Allah nuk munësh me kani mbrojtun prej ti. Çka është vëzër është fjala shejtan, kemi marrë këto maherët, disa djetarë kanë thonë rrjedh nga fjala shë ata jeshitu, që du thotë kun dikush apo diçka rebelohet ndaj Allahu subhanu wa ta'ala edhe del jashtë bindjes të Allahu subhanu wa ta'ala dhe ati i thotë shejtan, pa më pasysh është gjin apo është ka njeri. Disa kanë thonë rrjedh nga folja shejtane, du thotë ba'ude është largu, pse thonë se shejtani është largë çdo të mire. Është larg bindjes së Allahut, është larg mëshirës së Allahut, mos e Allahu çka e ka mallku. Andaj është shejtan. Këto dy fjalë do thotë janë më të njohura në mesin e dietarëve. Ar-rajim. Ar-rajim na përkthejmë vëllazër çka i mallkum. Por shikoni vëllazër, origjina e kësaj fjale është paksa më ndryshe. Ose themi ka kuptim është fa'il. Në ka kuptim e fa'il, veprues domethën rajim, ka kuptim rajim, juajts godit. Shejtani don gjun edhe godit ai vet çka i gjun njerëzit me vezvese, me cytje, edhe me qëllimet këqija që i hedhin zemrat e tyre. Apo kanë thënë disa dietar është rajim, në atë kuptimin mef'ul, që mbi to bjen veprimi, thotë që njerëzit e godasin ata edhe duan e shajnë, e ofendojnë, edhe mallkojnë me mallkimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Apo kanë thënë është mërgjum, rajim mërgjum në atë kuptimin që duan gjuhet me anë të yjeve edhe zbrapset, që mos me i dëgju e njëjtë Allah subhanu wa ta'ala. Fazë pra, audhu billah, ti po kërkon që Allahu me të mbrojt para se me fillu leximin e Kur'anit. Andaj Zotëri Ibn Kaimi, rahimahullah, përmend se, pa në që kjo fjallë, audhu billahi minash shejtanir rajim, zakonisht njëri kur e dëgjon këtë fjallë, kjo thët jepet shenjë që ai njeri tash po don me lezu qka Kur'an, diçka pri librit Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe bahat gati me e dëgju që farash duke thanë. Andaj Zotëri, kjo është e lishme pra, po e vrejmë, në fejnë tonë që, bas haditheve, që kur dëshiron me lezu Kur'an, me thanë, e udhu billahi minash shejtanir rajim, pa më prasysh dhe më thanë, që farë gjende je, a je jashtë namazit, a je që ka brenda namazit. Dëshiron me lezu Kur'an, kërko prej Allah me nëmbrojt prej shejtanit, pse Thonë dietar kjo është prej për shkak të shumë urtësive. E para thotë, shikon e vëllezër thotë është pastrim për gojën. Pastrim për gojën. Qysh pastrim për gojën thotë për shkak të fjalëve ndyta që njeriu ska i ka thënë apo i flet. Pse thonë vëllezër thonë dietar se njeriu para se mi hi namaz duhet mu bë gati me dy lloj pastërtisë. Thonë e para është pastërtia fizike. Thonë abdesi, gusli, abdesi, thonë pastrohesh, pastron pjesë trupin apo gjymtyrë caktuar me trupit me ujë. Edhe kështu bëhesh gati, do thot me dal para Allahun subhanahu wa taala i pastër. Kjo është pastrimi çka fizik. Pastaj thot është edhe pastrimi ma'nawi, kuptimor. E kjo është kur ti thu e'udhu billahi minash shaitanir rajim. E kjo thon pa marr pasur do thot a je namaz apo je jashtë namazit, kërkon prej Allah subhanahu wa taala, do thon që me të pastru nga dëmet e shejtanit mallkum, edhe i bën bashkë dy lloj të pastërtisë, pastërtinë fizike edhe kuptimore, edhe kështu je gati me dal para Allahut namaz apo me lezu Kur'an. Se vëllezër, na e dim se shejtani që ka brenda namazit janë ngatron njerit namazin. Këta ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, donë që kur thirret e zani ik shejtani. Edhe lëshon za. Për mos më dëgju. Pastaj thot prap kthehet në xhami. Që më ia ngatru njerëzve namazin. Pastaj thot kur thirret i kameti që ka prap ik. Pastaj çka thot prap kthehet. Edhe thot i afrohet njerit i thot çka kujtoje këta, kujtaj ata, kujtoj risa njerit thot nuk e din sa rekate i ka fal. Kjo është diçka që ndodh tek secili. Edhe namaz, mirë po shkon e vëllezër edhe kur të lexon Kur'an. Që ata thu e'udhu billahi minash shaitani rrejim. Se na vrem vëllezër që njerit ndoshta e lexon një faqe, dy faqe, tri faqe, ndoshta e përfundon surën, edhe vesh kur të sheh veten ka dalë çka në fund surrës. Nuk i kujtohet fare faqet që i ka lexuar. Kjo është për ngatrimit çka shejtanit. Apo ditën e xhumës ndoshta fillon me lexuar surën Kef. Vesh kur të sheh veten ka dalë çka në fund. Nuk i kujtohet fare që i ka lezu ato facet para prak. Tani hin vezves. A i ka lezu, a nuk i ka lezu. Në kështu shejtani mundohet çka me ta prish adhurimin edhe me t'i ngatru adhurimin. Gjitha këto vëllezër janë prej veprimeve të shejtanit. Përkundër edhe madje dietarëve kanë përmend se shkon edhe njëri edhe kur lexon Kur'an, ka mundësi që shejtani nganjëherë të hedh mendime të këqija. Në bazë të ajeteve që i lexon apo ngjarjeve që i lexon Kur'an të hedh çka mendime të këqija. Andaj gjithmonë ki nevojë që me kërku prej Allahut me mbrojtje do thot prej shejtanit në mënyrë që leximin tënd të Kur'anit tim e pas të mirë, pa prekshëm edhe me përfitu vëllezër piti. Me përfitu. E po ashtu edhe namazin. Një jetën kohë vëllezër që isti'adha është edhe isti'ana billah, do të kërkon ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala, edhe pohon se Allahu ka fuqinë absolute me mbrojtje prej këtij shejtani, edhe ti po deklaron se ti je rob i dobët, krijesë dobët, nëse nuk mbron Allahu subhanahu wa taala nuk mundesh me rezistu këtij armiku. Armiku, nuk mundesh të thotë me i bë ball ti shejtani këtij armiku që ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Edhe pastaj të sulmon. Mirë vëllazër, a mjafton vetëm me isti'adhe pa dyshim se jo. Do thotë ti prej teje kërkohet me thënë e'udhu billahi minash shejtanir racim. Mirë, po çfarë kërkohet prej teje gjithashtu që ti mu largu prej shkaqeve? Cilat drejt cilave të jo shejtani. Pra zë është e kotë kur ti thua vëllu billahi minë shejtani rajim, po në moment që të vjen i cytje shejtani, ti meni hesh ka vrapon mas aty në gjanave të kota që ti hjeshon që ka shejtani mas harame. Pra zë dyja du të mi marë ta. Sigur, lutjen me e thanë, mirë po edhe ti du të mi marë shkacit. Mos mi u binë shejtanit, mos me e dëgju thirjen e ti. Se Allah thot, inna ma jedru hizbehu li jekunu min ashabi sa'ir. A e thret grupin e vet, i thart e vetët që ata me kanë gjithë bashku që ka zjarin flakrus Allahun arru. Shkënë vëzër imam Ahmedi, rahimullah, kër e ka përmen këta isti'adhen, ka than, la juqra u fi salatin, la juqra u fi salatin, la gajrë salatin, illa isti'adh. Thët njeri, pa mërë parasysh a lezën Kur'an brenda namazit, apo jashtë namazit dhe duhet me than, e'udhu billahi minash shejtanir rajim, fëse Allah thot, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kur dëshiron me lexu Kur'an, kërko prej Allahut çka më mbrojt nga djalli i mallkum. Eta ashtu vëllezër ndërlidhet kjo me një çështje të fikut që është e mirënjohur, do të brenda namazit, a duhet me than para çdo leximit të Kur'anit e'udhu billahi minash shaitanir rajim, brenda namaz do të thonë çdo rekat, apo mjaftohemi do thot vetëm një herë. Do të vetëm çka në rekatin e parë. A e shfarë duke dhe zërë nga ana si përfajsore hadithit, që një kosisht edhe mendimi shumicës djetarve, gjumhurit është që e thu vesh njëherë, bon që kanë fillim namazit. Ona, e mërë të këbirin, e thu lutin filestare, pastaj që ka thu e udhu billahi minë shëjtani rajim, pse kanë thonë këta se nuk përmendet kërkun se pejgamberi s.a.s. e ka thonë e udhu billahi minë shëjtani rajim në rekatin e 2, 3 apo 4. Dhe sikur të kishtë thanë, pa tjetër që ishka transmitu. Kështoja kësaj që është një hadith tjetër që është sahih nga Abu Sa'id al-Khudri, që ka kuptimin e gjejshëm me këta që e morëm, aty përmendet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma yaqra'u. Pastaj çka ka lexu? Pastaj ka lexu. Çfarë ai më kuptou vëllazër kjo? Që domthonë ka thënë çka vetëm në fillim të namazit, se aty përmendet lutja hapse, pastaj kjo. Shkon vetëm disa dietar, si Shaukani rahimallahu dietar tjer, kanë thënë se të gjitha hadithet vëllazër ku përmendet se çka e ta'awud, që Allah më mbrojt prej shejtanit, thot, gjitha që transmetohet thot prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjitha janë vetëm në rekatin e parë. Mirë, po a ka unanimitet mes dietarëve zën këtë meselë, siç e përmendëm? Jo. Shkon në mesin e brezave të parë të Islamit, ka pas dietar që e kanë pas mendimin që është sunet, me thënë a'udhu billahi minash-shaytanir rajim edhe në rekatin e dytë, edhe në tretë, edhe në katër. Po para çdo leximi surës El-Fatiha, prej tyre ka qenë Hasan el-Basriu, Ata ibn Abi Rabah, Ibrahim an-Nakhai, dietarët më të mëdhenj prej brezave të parë të Islamit kanë thënë pse se për këtë thon aludon ana sipërfaqësore e Kuranit. Thotë se Allahu po thot kur dëshiron me lezu Kur'an, kërko që Allahu më mbrojt prej shejtanit. Kështu që thotë kjo është kanë thënë çdo rekat. E tarzë këtu, pra nëse dojmë e marr cili mendim është më afërt saktës, pra i kemi dy anë sipërfaqësore. E kemi anën e Kuranit, që po, si, nëse shikojmë anën sipërfaqësore këtij ajeti, po dalim përfundim se lexohet para çdo rekat. E kemi anën sipërfaqësore të hadithit. Në hadithe e përmendëm që e ka thënë vetë në rekatin e parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë si i bajnë bashkë të dyja? Disa dietar kanë thënë se suneti e sqaron kon Kur'anin. Suneti do thotë e sqaron Kur'anin. Andaj e themi çka vetëm në rekatin e parë. As më tepër thonë kur njeriu i cili e ka thënë herë a'udhu billahi në rekatin e parë, pastaj e ka këndu Fatihan, thonë nuk e kanë nda këtë lezim Kur'anit me fjalë dunjallakut. Apo? Thonë se krejt fjalë që kanë qenë prej lezimit Kur'anit në rekatin e parë, në rekatin e dytë, thonë kanë qenë çka dhikr, madhrim, ndaj Allah subhanu wa ta'ala, kështu që nuk ka nevoj me thonë çka dhe njëherë, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Shta lezër njerëz djetartë kër i sqarojnë regullat e lezimit Kur'anit, e përmendin dhe në regullat e isti'adhes, besmeles, e përmendin për shumë njerëj duke lezu Kur'an, jashtë namazit, vjen dikush që ka jep selam. Fillimisht e përmendin, a bon mi a këthy selamin apo jo, pastaj thonë, nëse ja këthen selamin, a do të edhe njëherë me thonë, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kur dëshiron me eri fillu, do me thonë lezimin, masi që ja ka këthy selamin. Disa dhe zërë kanë thonë që jo, s'ka nevoj, pse kanë thonë se, që kjo, këthimi selamit nuk është fjale dunjallakët, mirë po qka është dhikër, është dhikër edhe përmendja Allah, kështu që nuk ka nevoj me thonë qka edhe njëherë, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Mirë po kanë thonë, nëse e kishtë anaj fjalë, dunjallakët, për shembull të thirë dikush në telefon, i përgjigjet telefon apo fol me dikon, pastaj dëshiron më kthye edhe një herë lezim, e thot çka edhe një herë a'udhu billahi minash shaytanir rajim wallahu a'lam. Kanë disa transmetime për Allahu a'udhu billahi minash shaytanir a'udhu billahi as-sami'il alim. Kërkoj prej Allah të më mbroj Allahu, do të thonë që është as-sami' gjithë dëgjues edhe al-alim i gjithë dishëm nga shejtani i mallkum min nafhihi wa nafthihi wa hamzi. Këto tri fjalë vëzër po kërkon që Allahu më mbrojt nga shejtani edhe nga këto tri cilësi të shejtanit. E para çka është an-nafkh. Çka është an-nafkh? Vëllazër, është kur njeri nxjerr frymën prej gojës tina. Frymë domethënë. Po kërkon prej Allahut që më trujt prej frymës së shejtanit. Mos më të fryj domethënë çka shejtani. Shkon se kjo është niveli i parë, pra, an-nafkh. E dyta është an-nafath. Kur njeri fryn edhe së bashku me frymën çka i dalin disa spërkatje çka të pshtymës. Edhe e treta vëllazër është tefel, është pshtyma normal, që është pshtyma, domon pshtyma ja mund çka frymës që del nga njeriu. Gjitha këto janë se çka nivele, pra është nefh, është nefth edhe tefel. E tash për shkak dikush kur i bën rukje dikujt vëllazër. Dietar kanë thënë se rukja është e sakt edhe nëse bëhet pa nefh. Domon vetëm pa frymë. Domon vetëm ja vendos njerit dorën për shkak të kokës apo aty kudo që ai ka dhimbje edhe i bën çka rukje. Apo nuk janë vendos fare, i këndon direkt, nuk prishmon. Mirë, po kanë thënë është ma e plot edhe ma fuqishme që kur ti bëjsh rukje çka edhe me i fry njerit, vetëm me frym. Pastaj ka thonë ma e plot se kjo është kur frymës i bashkangjiten diçka çka spërkatje të pshtymës. Ka thonë kjo është ma e plot wallahu alam. Mirë, po vëllazër, çka është kjo është kuptimi gjuhësor i fjalës nefh apo nefh? Çka është kuptimi shariatik që këtu ka kërku pe jamëson që me mbrojt Allahu për kësaj cilësie shejtanit? Dietar ka thonë el kibr, mendje madhësia. çka ko lidhje tash fryma me mendje madhsin. Dietar kanë thënë se çka ai që është mendje madh fryhet, siç e kemi edhe na këtu, që i thënë njerëz që mos u fry. Thonë çka shejtani tha fry e frynat. I fryn aty domethënë çka me vezvese edhe me mendime imagjinare që ai më mendu që është çka dikushi. Realitet çka nuk është askushi. Andaj për këtë aspekt kanë thënë kjo është çka fryme shejtanit, edhe ai fillon çka bëhet ai njerëj mendje madh. Pa dyshim vëllazër që kjo mendje madhsi pastaj ka pasoja të mëdha, Allahu na ruaj, ka rezultate shumë të këqija, se ka thënë pejgamberi sa el kibru raddul haq, ka thënë kibri çka është kur e kanë pyet, ka thënë është me refuzuar të vërtetën Allahu na ruaj, thotë wahtiqarun nas ose laharin edhe me i nënçmu njerëzit. Pra njeri nuk e pason të vërtetën për shkak kibrit, edhe njëjtën kohë çka i nënçmon njerëzit. Thotë nuk pranon vëllazër për njerëzve mësim, nuk pranon këshill, nuk pranon për kujtim. Nuk pranon urdhrim për të mirë, ndalim nga e keqja, pse vetë se mendon se është dikush i mendon se domthon nuk ka nevojë çka për ngjana të tilla. Mendon se është njeriu çka i plot. Pastaj edhe njerëzit janë hall me atë personat. Kur dëshirojnë me e këshillu, janë hall, nuk din domthon çysh më ças atë njerëz. Sepse ai mendon se është njeriu i plot dhe nuk ka nevojë çka mu korrigju, nuk ka nevojë tjetër me e këshillu e kështu me radhë. Kto vëzë vrem do thotë edhe në raportet tona ditore. Shumë disa njerëz kështu kaplohen nga kjo arrogancë, ka mendje madhësi, saqë ka raste ndoshta kur e këshillon edhe gruaja e tij. Edhe ka mirë që nuk e pranon këshillën. Nuk e pranon, apo? Apo mësuesi me nxënësat e tij, apo ai udhëheqësi, qoftë drejtori apo kudo qoftë me ata që i kanë në udhëheqje, pse se mendon që është aq i madh, von aq është dikush saqë nuk ka nevojë çfarë për këshillat e tjerëve, Allahu na. Këto vëllezër padyshim që është çështje shumë e çuditshme, siç tham, edhe tregon se ai njeriu nuk fen e ka të mangët e pashtu e ka vëllezër edhe mendjen e mangët. Se besimtari vëllezër, ai që është e hijshme për besimtarin, është se ai i gëzohet kur njerëzit e këshillojnë. I gëzohet këshillës. Gëzohet që Allahu domethënë ja ka caktuar dikon që ai më ardhmë me këshillu, që ky mos më met më anat kotën cilën ka qenë. Pa besimtari vëllezër i gëzohet këshillës edhe i dok njerëzit që janë këshillues. Ndërsa mu majt me të madh mu fry njëri, edhe mos me pranu këshillën, vëllezër, kjo nuk i përket besimtarit, mirë për cilësi e dy fytyrshave Allah na rujt. Për kundrazi njëri, musliman do të më thonë këshillomni, mësomni, përmendni ku i kam çka të metat, ku i kam defektet, mënyrë që unë çka mos me vazhdu. Pse vëllezër, se njeri unë nuk i sheh, zakonisht njeri nuk i sheh të metat e veta. Nuk i sheh. Tjerët i shohin, domthonë, ndërsa ti nuk i sheh të metat e tua, edhe nuk i vren. Shkondazë nëse dikush për shembull nëse ki diçka në fytyrën tënde, qofë na infekcion, për shkak në dhomë të tu. Zakonisht njëri kur ka infekcion në dhomë, çka i afrohet dikujt edhe prej tij çka del erë keq. Edhe tash dikush me të këshillu edhe me të thanë, "Ki kujdes atëm se pas ke problem diçka me dhomë ose me gojën, shko te mjekur, edhe do të rregulloje këtë problem që ai ka këtë defekt." Ai vjen mërzi njëri, patyshim se jo. Ose ky tash po tregon për një defekt që ti e ke edhe ty të vjen keq me dal ashtu nesër çka para njerëzve edhe e pranon. Nëse nuk e pranon kjo, për shkak se ai njeri për ne ka defekte çka mendjen e vet. E kështu vëllezër duhet me kanë edhe në çështjen çka shpirtërore, në çështjet fetare. Ashtu që shkiq çef se dikush me ti treguat metat që i ki në fizikun ton, atë ashtu duhet me pranu këshillën edhe kur ka të bëjë me anën fetare. E jo mu zemru vëllezër, e jo mu hidhru. Pastaj po thot nafthihi, po kërkon që Allah më mbrojë nga kjo që është nafth, dietar nga thon nafth vëllezër është çka poezia. Poezia. Pse vëllezër thonë se poezia thonë është si lloj rukje e shejtanit, edhe njeri domthon kur e thot atë poezin, kjo del së bashku çka me frymën e tij, edhe do thot me ne vëllezër e dim se poezia në disa raste është e tillë që domthon ai poeti me atë poezinë e tij nxit epshët e njerëzve, domthon i nxit ato anët negative tek njerëzit apo i ofendon tjerët apo i përqesh tjerët apo mburret me lloj-lloj gjana që nuk është mirë fetarisht më mburr me to, me gjunahe gjana të tilla, me priardhën për shembull, edhe nëse ata njerëz nuk kanë qenë musliman devotshëm me kështu me radhë. Andaj për këtë aspekt i vëllezër, nafth është frymë që del së bashku me poezinë, dietar kanë thënë është si lloj rukje çka e shejtanit. Rukje do thotë e shejtanit, nga ky aspekt kështu e kanë thujt dietar, mirëpo duhet me ditë vëllezër se jo çdo poezi është e çortueshme, sepse ka thënë pejgamberi inna min ash-shi'ri la hikma, ka për poezisë që la përmban veten çka urtësi të mëdha, e do të bëj të mëdha. Mirëpo përgjithësi vëllezër, shejtani është ai i cili i nxit poetët, edhe ata pastaj duan shprehen me poezi që fetarisht janë të nënçmume edhe janë të papranueshme. Disa dietar të tjerë vëllezër kanë thënë enfth, që kjo fryma kanë thënë është sihri. E morëm fillimisht kë enfth kur e çet frymën, mirëpo enfth çfarë është fryma me spërkatje. E kanë thonë kjo është për qëllim siheri, me çfarë argumente nëse i pyesëm thonë wa min sharri nafathati fil uqad. Kur kërkon prej Allahut me mbrojnë nga ato magjistarët që do bajnë siher edhe lidhin yje edhe çka aty në çka ju fryn. Mirë po vëllezër, shumë mendimi shumicës dietarëve është që do të kanë shpjeguar se nafath është poezia. E fundi vëllezër është el hamz wa min hamzihi. Kan thonë kjo ka sharuki transmetuesi ka thonë el mute, çka është kjo ka thonë çmenduria. A dim vëllezër që shejtani do kur e prek njërin, thonë me atë mesin e ti, me prekin e ti, njeri bëhet çka si i çmendun Allahun. Keni pa. Po bën lvizje, bën gjese, sigur mos më e pas, më thonë, edhe realisht nuk e ka mendjen, don prezente, pastaj kthillet, pastaj apet ashtu i kthehet e kështu me radhë. E çka çmenduri vëllezër, që quhet arabisht sara, është dy llojësh. Është në aspektin, domethënë, që është ajo si lloj epilepsie që i kap njerëzit në aspektin medicinal, bën mjekt, të profesionistët në këtë fushë e dinë edhe trajtohet ajo. Mirë po është edhe kjo anë shpirtërore, ku mjekësia do thotë nuk ka në të qasje, mirë po në bank këtu, kanë efekt çka rukjet, edhe në më dhanë ato që janë transmitu për i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa tjerë vëllezër kanë thanë që ka, elhamz kanë thanë janë vezveset e shejtanit, dhe kanë argumentu me fjallin Allahot, wa kur rabbi e udhu bike min hemezati shejatin, dhe thuaj o zote im, me ruaj nga të sytjet vezveset e shejtanve, wa e udhu bike rabbi en jahdurun, dhe o Allah me mbroj, që ata të mos jenë të pranishëm afër meje. Kështu e ka qaru, ka thonë Ibn Kaimi, e pashtu këtë mendime ka zirë dhe Ibn Tejmije, nuk ka gjithë keqe me thanë se kjo fjallë dhe zëri përfshin gjitha këto kuptime, e ne në fund e lusim Allahun subhanu wa ta'ala, dhe zërë të nësjel dobi me atë që e dëgjume, lusim Allahun subhanu wa ta'ala, me nashtu i dijin e khajrit, wa sallallahu wa sallam ala nebina,